Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen ýokary hujaýlaryna para mögütümi başlaýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisi we giň ýaýran işsizligi garamazdan Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden para almak mögütümi ýokarlanan para mösbörleri bilen başlaýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä Garabazarda valyuta söwdögärleri iyun ayna dolların manat karşısını hümmetinin yokorlanacaklığını çaklayar. Görünüşünün valyuta sevdegarlarının çaklamaları dolları bulun içerik talabın yokorlanmağına kararşılma ulan bağlanışıklı. Sebebi haberçinin malumatlarına göre iyun ayna Türkmenistan'ın yokoru ve orta hüner mekteplerine nobuttak para almak mevsimi başlayar. Yokoru hucaylarını dalış ediyen rayetlerin hosarları sorulayan paranı dolarda ödülüşmeli. Yurtta valyutanın resmi alış çalış bahası boyunca erkin valyuta sevdası berk çeklendiriliyar. Bu çeklendirmeler rayetleri garavazar etiriyar. Artmak ahmal talaplardan havarlı garavazar ödüdüğünü daşır yurt valyutasının resmi del alış çalış bahasını yokorlandırıyan çemeli. İyun ayına dolarçılar yine doların 40 manada yetecektiğini çaklayarlar. Häzir kuwatda valyuta söwdügärleri raýatlardan dollary diňe satyn alýar. Zerur ýagda ýüze çykmasa satmaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 maýda Türkmenabatdan habar berdi. Onuň sözlerine görä Lewabyň administratiw merkezine şunlar 1 dollar 35 manat 60 teňge 36 manat 60 teňge aralygyna satyn alýar. Türkmenistanyň merkezi banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manat dollara saklap gelýär. Ýöne gara bazarda dollaryň bahasy resmi kursdan 10-11 ýerse ýokary bolmagyny galýar. Aprelin başlaryna 1 dollaryň gara bazar bahasy 40 manatdan geçdi. Türkmenistanyň valyutanyň gara bazary 2015-nji ýylda täzeden peýda boldy we soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda valyutanyň bahasy ýerli-ýerli ýokarlandy. Dowam edýän krizi ise garamazdan habarçynyň maglumatlaryna görä ýurdun ýokary hujaýlary we orta hünär mekteplere okuwa kabul etmek üçin dalaşgärlerden soraýan parasynyň mösbörünü artdyrýar. Habarçy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp ýokary hujaýlaryna we orta hünär mekteplerine giriş üçin soraýan paranyň mösbörüniň ýokarlanjakdygy barada maglumatlaryň bardygyny habar berýär. Galiberse de onuň maglumatlaryna görä ýokary hujaýlar üçin zerur bolan paranyň diňe ABŞ dollaryna kabul edilmegine garaş Hökümet tanqidçiləri Türkmen hökumətlərini dövlətin əhli pudoqlarına para pişəsini giyirizməkdə tanqid edirlər. Azadlıq radiosu bundan azal Türkmenistanın çağlar bağlarını, umum milimeriyan orta məktəblərini, orta hünər məktəblərini, yokoru hucaylarına ya da haytidir bir edara kərxana işi qavul edilməkdi və beylək uğurlarda giyin yayran para bermit varada xavar verdi. Rayetlərin yokoru hucaylarına para bilən okuva qavul edilməvi hədirki zaman Türkmen durmuşunun İň açyk sırlarynyň biri bolmagyny galýar. Ýöneki raýatlar ykdysady krizisden ejir çekýän pursatyny bu ýyl ýokary we orta hünär mekteplerine girmek üçin soralýan paranyň mösbörü näçe? Habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimçilik we lukmançylyk mekteplere iň az para soraýan okuwjaýlar hasaplanýar. 7000 dollar. Beýleki ýokary okuwjaýlaryna paranyň mösbörü 11 000 dollardan 100 000 dollar aralygyna ýitgeýär. Habarçy hukuk fakultetine okuwa girmek üçin 100 000 dollar para sorulýanyny aýdýar. Halkara gatnaşyklar 25-35 000 dollar aralygyna bahalanýar. Lukmançylyk Üniversitetine girmek üçin 26-28 000 dollar aralygyna para sorulýar. Oba hojalyk 12 000 dollar töwereklerine bahalanýar. Bolýumçylyk hünäri boýunça täzim bermek üçin Seýidnazar Seýidadynak Institut dalaşgärlerden 13-15 000 dollar aralygyna para sorýar. Ýokary hujaýlar üçin sorulýan paranyň artdyrylan mösbörleri ýurt raýatlary ýeti azyk krizisi bilen ýüz-ýüz wagty mälim edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewap ýaşaýjylary bu ýyl ýokary hujaýlaryň raýatlaryň daşary ýurda çykmak mümkinçiliklerini ýokdugyny, şol sebäpden içerki ýokary hujaýlaryny isleg bildirýän dalaşgärleriň sanynyň artmagynyň ahmaldygyny aýdýar. Azatlyk radiosu ýokary hujaýlar üçin sorulýan para bermit boýunça Bilim ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.